Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Պաշտոնական Երևանը կոչ է անում ԵԱԿ-ին ուկրաինական ճգնաժամի ֆոնին չմոռանալ Ղարաբաղյան խնդրի մասին, հայաստանում է կազմակերպության գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուն։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 37-րդ օրն է, ուկրաինական ուղղաթիռները հարվածում են Ռուսաստանի տարածքում գտնվող նավթաբազային, ռուսական ուժերը շարունակում են վերախմբավորումները։ Ազգային ժողովն այսօր հավիրված արտահերթ նիստում քննարկում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերաբերող օրենսդրական փոփոխությունները։ Ընդդիմության համոզմամբ օրենքը փոխվում է բացառապես Վանաձորում ստեղծված հետընտրական փակուղին հաղթահարելու համար։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սկզբունքային է։ Մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը այսօր ԵԱԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել է արտգործնախարար Արարատ Միրզանը մարամասները ծրագրի ընթացքում։ Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի պատվիրակությունների միջև առցանց բանակցությունները կվերսկսեն այսօր։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ ուկրաինական կողմը մեջբերում բանակցությունների ընթացքում ըմբռնումով է մոտեցել Դոնբասի եւ Ղրիմի իրականությանը։ Խոշոր հրդեհ է բռնկվել ռուսաստանյան Բելգորոդ քաղաքում Ռոսնեֆտի նավթաբազայում։ Բելգորոդին հանգային իշխանության ղեկավար Վյաչեսլավ Գլատկովի խոսքով հրդեհը բռնկվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի երկու ուղաթիռների հրթիռակոծության հետևանքով, սնախնական տվյալների նյութական վնասներից բացի զոհեր եւ վիրավորներ չկան։ Ուկրաինան դեռևս չի մեկնաբանել միջադեպը։ Բելգորոդը ուկրաինական սահմանից հեռու է ընդամենը 30 կիլոմետր։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հասել են Մարյանյանի ճվացքի մակարդակին, հայտարարել է Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Սալիվանը Ռոյթերզի զրույցում։ Սալիվանը շեշտել է, որ լուրջ է վերաբերվում դիվանագիտական հարաբերությունները խզելու ռուսական կառավարության ամենաբարձր մակարդակից հնչող սպառնալիքներին, նշելով, որ ռուսները հրետորական զեղումներ չեն անում։ Ամերիկյան կառավարությունը մտադիր է առաջիկայում պաշտամիջոցների ցանկում ընդգրկել ռուսական եւ բելարուսական եւս 120 կազմակերպություններ ու դրանք զրկել բարձր տեխնոլոգիաներից։ Այս մասին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահական վարչակազմի հաղորդակցության բաժնի տնօրեն Քեյթ Բեդինգֆիլդը։ Կանադայի վարչապետ Ջաստին Տրուդոն կոչ է արել դուրս թողնել Ռուսաստանի մեծ քսանյակից, պնդելով, որ Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինան հնար է դարձնում նրա կառուցողական դերը G20-ում։ Այս առաջարկը, սակայն, կարող է արգելափակվել կազմակերպության անդամ Չինաստանի կամ Հնդկաստանի կողմից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության ԵԱԿ գործող նախագահ Հայաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի Երևանյան այցի մասին։ Այսօր կեսօրին կայացել է բարձրաստիճան եվրոպացի դիվանագետի հանդիպումը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, դրա ավարտին Արարատ Միրզոյանն ու Ռաուն հանդես են եկել մի շարք հայտարարություններով, դրանք իմի է բերել Սարգիս Սարությունյանը։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կայանալիք հանդիպման ընթարաջ պաշտոնական Երևանը այսօր կրկին հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը սկզբունքային է։ Տարածաշրջանային այցով Հայաստանում գտնվող ԵԱԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտգործնախարար Զբիգնև Ռաուի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ասուլիսում արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանը նաև ընդգծեց. Հայաստանը ակնկալում է, որ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը կմնա ԵԱԿ օրակարգում։
Ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը որոշակի առաջարկներ է փոխանցել հայկական կողմին, եւ մենք այս առաջարկները համարել ենք ընդունելի, միաժամանակ ասելով, որ դրանք այնուամենայնիվ ամբողջապես չեն հասցեագրում խնդիրների ողջ օրակարգը, եւ մենք մեր առաջարկներով ամբողջացրել ենք այս առաջարկը, այս օրակարգը, ավելացնելով, որ մեզ համար սկզբունքային է Լեռնային Ղարաբաղի իրավունքների եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ակնկալում ենք, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի համանախագահությունը առաջիկայում այնուամենայնիվ կկարողանա կազմակերպել խաղաղ բանակցություններ այս օրակարգով եւ համապարփակ խաղաղության պայմանագիր կնքելու նպատակով։
Միաժամանակ Միրզոյանը չասաց, արդյոք Բաքուն համաձայնել է քննարկել Արցախի կարգավիճակի հարցը կամ խաղաղության բանակցությունները սկսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում, ինչպես Երևանն է առաջարկել։ Ադրբեջանի իշխանությունները բազմիցս հայտարարել են, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը համարում են լուծված, ընդ որում առաջիկա հանդիպումից առաջ 3 Ադրբեջանի նախագահը կրկնել էր այդ դիրքորոշումը։
Եվ ուզում եմ վերահաստատել հայկական կողմի պատրաստակամությունը սահմանագոտում ձեռնարկել կայունության բարձրացման քայլեր և այնուհետև սկսել նաև Հայաստան-Ադրբեջան սահմանազատման գործընթացի մեկնարկը, ձեռնամուխ լինել գործընթացի մեկնարկին։ Ուզում եմ նշել նաև, որ Հայաստանի Ադրբեջանի միջև, ինչպես գիտեք, ընթանում են բանակցություններ, խորհրդակցություններ տրանսպորտային և տնտեսական ուղիների ապաշրջափակման վերաբերյալ, և այստեղ ևս մենք հանդես ենք եկել առաջարկներով, ես սպասում ենք Ադրբեջանի արձագանքին։
ԵԱՀԿ գործող նախագահը Երևան ժամանեց Բաքվից, որտեղ նրան ընդունել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, և հենց այդ հանդիպման ժամանակ էր, որ Ադրբեջանի ղեկավարը մի շարք անսպասելիորեն լավատեսական հայտարարություններ էր արել, ինչպես են դրանց արձագանքում Երևանում փորձել է պարզել Աստղիկ Բեդևյանը։
Ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավարարել է Իլհամ Ալիևի բոլոր պահանջները։ Միայն այդ դեպքում Ադրբեջանի նախագահը կարող էր գոհունակությամբ արձագանքել Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Համոզված է ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Արմեն Ռուստամյանը։ Փաշինյանի խոսքերը Ալիևը 3 լավ ուղերձ էր որակել։ Միաժամանակ կրկին ընդգծել Բաքուն արդեն կարգավորել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը ըստ Երևանի խաղաղության օրակարգի հայկական առաջարկներից է, որ ուղարկել են Բաքվին, բայց մինչև հիմա ըստ պաշտոնական աղբյուրների չեն ստացել պատասխան։
Մանավանդ երբ որ հավելում է, որ իրենց համար Ղարաբաղի հարցը լուծված է, այսինքն այդտեղ մեր հիմնական խնդիրն էլ հենց դա էր։ Սա նաև ցույց է տալիս, որ այն բոլոր հայտարարությունները, որ մենք ընդունել ենք հինգ կետերը, ասելով, որ դա լիարժեք չի, հուսով էինք, որ այդ փաթեթի ամբողջացումը երևի պետք է արձանագրեր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը։ Փաստորեն դա արձանագրված չի։ Մենք մինչև հիմա էլ իհարկե փորձում ենք ստանալ այդ տեքստը։ Դիմել ենք եւ դեռ դա չի հաջողվել։ Ես ենթադրում եմ, որ այդ տեքստում երևի գրված է շատ անորոշ ձևակերպումով, եթե անգամ Արցախի անդրադարձ կա, ապա ժողովրդի ընդհանուր բոլոր իրավունքների պաշտպանություն, ինչի մասին այստեղ հայտարարում են։ Դա ոչ մի բան չի նշանակում, եթե չենք ասում, որ այդ իրավունքները չեն պաշտպանվի, եթե ինքնորոշման իրավունքը չի պաշտպանվում։
Հայաստանի վարչապետը 3 կրկնեց խաղաղության պայմանագրի համար առաջ քաշված ադրբեջանական 5 առաջարկները Հայաստանի համար ընդունելի են, ավելի կոնկրետ լինելու համար շեշտեց այդ թվում փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչումը։
Եվրամիությունը հույս ունի, որ Բաքուն և Երևանն առաջիկայում կարողանան կարգավորել երկկողմ հարաբերություններ, այս մասին ադրբեջանական ապագործակալության հետ զրույցում ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանակցած Տոյվո Կլարը։ Ապրիլի 6-ին կայանալիք Փաշինյան-Ալիև հանդիպման շեմին Բրյուսելից ընչող հայտարարությունների մասին ավելի մանրամասնք պատմի Տաթևիկ Սարգսյանը։
Եվրամիությունը, ինչպես և միջազգային հանրությունը, ողջունում է Երևանի և Բաքվի կողմից հարաբերությունների կարգավորմանը ուղղված ցանկացած քայլ և կարևորում է խնդրի համակողմանի լուծման անհրաժեշտությունը։ Հայտարարել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Տոյվո Կլարը ադրբեջանական ապագործակալությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է Բաքվի կողմից Երևանի ներկայացված 5 կետանոց առաջարկը կարևոր է, բայց նույնքան կարևոր է նաև Հայաստանի պատասխանը։ Կլարը նաև նշել է, որ Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանների դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցը, և իրենք ջանքեր են գործադրում այս ուղղությամբ։ Օրերս հենց Կլարի միջնորդությամբ էին Բրյուսելում հանդիպել Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ու Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը։ Խոսելով այդ հանդիպման մասին, Եվրոպացի Հայաստանի բարձրաստիճան դիվանագետը նշել է. Բանակցությունների նպատակն էր շարունակել ջանքերը երկու երկրների միջև խնդրահարույց հարցերի լուծման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով Գրիգորյանն ու Հաջիևը քննարկել են քաղաքական և անվտանգային իրավիճակը, երկկողմ հարաբերություններում առկա խնդիրները, ինչպես նաև իրենց առաջնորդների Փաշինյանի և Ալիևի առաջիկա հանդիպման նախապատրաստման ուղված հարցեր։ Հաղորդվել էր, որ հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները պայմանավորվել են կրկին հանդիպել առաջիկա շաբաթներին, թե երբ և որտեղ չէր հստակեցվել։ Տարածաշրջանի գծով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը նշել է, Երևանի և Բաքվի հետ այս քննարկումները թույլ են տալիս ավելի լավ հասկանալ, ինչ իրավիճակ է հիմա տեղում և ինչ դեր կարող է ստանձնել Բրյուսելն այս գործընթացներում։ Գլարի խոսքով իր հանդիպումներից հիմնականում դրական տպավորություններ է ստացել և հույս ունի, որ Եվրամիության ջանքերը կնպաստեն կողմերի միջև փոխզիջմանն ու չլուծված հարցերի հանգուցալուծմանը։ Ադրբեջանական մամուլին տված հարցազրույցում Տոյվո Գլարը նաև մտահոգություն է հայտնել վերջին շրջանի ռազմական լարվածության վերաբերյալ։ Նա շեշտել է, որ հրադադարը պետք է պահպանվի, միաժամանակ ընդգծել, չնայած Բրյուսելը ակտիվ ներգրավված է տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու ջանքերում, սակայն Եվրամիությունը 2020-ի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության կողմ չի հանդիսանում, ուստի իրավասու չէ հետևել դրա իրագործմանը։
Այժմ գլխավոր միջազգային իրադարձության արդեն 37-րդ օրը շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին անցած գիշեր ուկրաինական օդուժը, որի մի զգալի մասն ըստ պաշտոնական Մոսկվայի ոչնչացվել է, հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի տարածքին, մասնավորապես Բելգրադի մարզում գտնվող նավթային պահեսներից մեկին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր առավոտյան հրդեհ է բռնկվել Ռուսաստանի Բելգորոդ քաղաքում Ռոսնեֆթին պատկանող նավթի բազայում։ Նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը վաղ առավոտյան Տելեգրամի իրեջում գրել է, որ ուկրաինական զինված ուժերի երկու ուղաթիռ ցածր բարձրության վրա ներխուժել են Ռուսաստանի տարածք և հարվածել նավթի բազային։ Զոհեր չկան, երկու մարդ վիրավորվել է, հարակից փողոցների մի քանի տների բնակիչներ ժամանակավորապես տարհանվել են։ Ռոսնեֆթ ընկերությունը ևս իր հաղորդագրությունում նշում է, որ զոհեր չկան, ոչինչ չասելով հրդեհի բռնկման պատճառների մասին։ Բելգորոդը գտնվում է Ուկրաինայի սահմանից մոտավորապես 40 կիլոմետր հեռավորության վրա, ուկրաինական Չեռնիգով քաղաքից հյուսիս։ Սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութում երկու ուղաթիռ են երևում, որոնք հրթիռակոծում են նավթի բազան և անմիջապես խոշոր հրդեհ է բռնկվում։ Փետրվարի 24-ից պատերազմի սկզբից ի վեր սա համարվում է ուկրաինական կողմի առաջին ավիահարվածները Ռուսաստանի տարածքին։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հրդեհվել են նավթի 8 պահուստարաններ, որոնցից յուրաքանչյուրը 2000 խորանարդ մետր տարողություն ունի։ Ռոյթերզի տեսանյութում տեղ հասած հրշեջները փորձում են հանգցնել կրակը։ Հակառակորդի վառելիքի պահեստներին հարվածելը վերջին շաբաթների ընթացքում լայնորեն կիրառվում է ռուսական ուժերի կողմից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը ամենօրյա տեղեկատվական հաղորդումներում հաճախ է ասում Ուկրաինայի վառելիքի պահեստները հրթիռակոծելու մասին, այդ թվում նաև մարտական բուն գործողություններից հեռու ընկած Ուկրաինայի արևմտյան շրջաններում։ Ապրիլի 1-ին ևս նա ասել է, որ ռուսական ուժերը օդային տեղակայման զենքով ոչնչացրել են ուկրաինական 6 ռազմական օբյեկտ, 5 ռազմամթերքի և 1 վառելիքի պահեստներ։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ուժերի գործողությունների մասին նա թվարկել է ևս մի քանի դրվագներ։ Բելգորոդի նավթի բազայի վրա կատարված հարձակման մասին նա ոչինչ չի ասել։ Դա մեկնաբանել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, ասելով, թե միջադեպը չի ստեղծում հարմարավետ պայմաններ բանակցությունների շարունակման համար։ Նա հայտնել է, որ երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացված է, նրան բնականաբար զեկուցել են այդ մասին, ասել է Պեսկովը։ Նրա ասելով, իշխանությունները այժմ քայլեր են ձեռնարկում վառելիքի մատակարարման շղթան վերակազմակերպելու ուղղությամբ, որպեսզի տեղի ունեցածը ոչ մի կերպ ազդեցություն չունենա վառելիքի բոլոր անհրաժեշտ տեսակների մատակարարումների վրա։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ով Չինաստանից հետո այցելել է Հնդկաստան, այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև բանակցություններում առաջընթաց է տեսնում և դրանք պետք է շարունակվեն։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտնել է, որ բանակցությունները աշխատանքային խմբերի ներգրավմամբ առցանց ռեժիմով այսօր վերսկսվել են։
Վերադառնանք Երևան եւ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանն այսօր արտահերթ նիստեր գումարել պատգամավորների քննարկման հիմնական թեման վերաբերում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին օրենքում փոփոխություններին, այս փոփոխություններով ընդլայնվում են վարչապետի առանց այդ էլ ոչ այնքան սահմանափակ լիազորությունները, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Իշխող խմբակցության պատգամավորներն արտահերթ նիստ են հրավիրել եւ հրատապ ռեժիմով քննարկում են տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում իրենց առաջարկած փոփոխությունը։ Նախագիծն այսօր պետք է ընդունվի հրատապ ռեժիմով, այսինքն երկրորդ ընթերցմամբ քվեարկությունն էլ այսօր պետք է տեղի ունենա։ Նախագծի համահեղինակ Վահագն Հովակիմյանն է պարզաբանում։
Ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ որոշ համայնքներում թիմ կառավարումը բնականոն ընթացքը խաթարված է, եւ այս օրենսդրական նախաձեռնության հրատապությունը դրանով է, որպեսզի այդ համայնքներում, որտեղ նման խնդիր է ստեղծվել, թիմ կառավարումը բնականոն շարունակվի։
Քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն առաջարկում են փոխել տիմորենքը, որ եթե խոշորացված համայնքում ավականին երկշաբաթյա ժամկետում չկարողանա նիստ գումարել, կամ եթե ավականու լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվեն, վարչապետը իրավունք ունենա համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել։ Օրենքում այս կարգավորումը մինչ այս պահը հստակ չէր, իսկ դեկտեմբերի 5-ի համայնքային ընտրություններից հետո ֆորս մաժորային իրավիճակ էր ստեղծվել այն համայնքներում, որտեղ իշխանությունը պարտվել էր՝ Վարդենիսում, Վանաձորում։
Հրատապությունը ինչով է պայմանավորված։
Իսկ քանի համայնքում է կառավարումը կաթվածահար եղել, որ իշխանությունը Արցախի ու Հայաստանի անվտանգային օրակարգը թողած հրատապ ռեժիմով քննարկում է այս նախագիծը, հարցրեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։
Այս պահին նման խնդիր մենք ունենք Վանաձոր համայնքում։
Մենք պետք է այստեղ քննարկենք մի հարց, որը բացառապես առնչվում է այն համայնքին կամ համայնքներին, որտեղ ձեզ չի հաջողվել վերցնել իշխանությունը։
Եվ սա այն դեպքում, երբ որ իշխանությունը խոսում է ժողովրդի քվեի բաց թափանցիկ գործնեության եւ այլնի մասին։
Տիկին Խամայան, դուք այս պահին զբաղվում եք անվտանգային խնդիրներով, ձեզ կտրեցինք գործից, բերեցինք այս դահլիճ։
Այսինքն Աստված մի արած, եթե պատերազմ սկսում, Վանաձորում պետք է թիմ չլինի։
Օրենքն առաջին ընթերցման ընդունվեց միայն իշխանության ձայներով, քննարկումը կշարունակվի։ Վանաձորում դեկտեմբերի 5-ի ընտրություններից հետո տապալվել է համայնքապետի ընտրությունը, ավականին չի կարողանում նիստեր հրավիրել։ Ընտրություններում ամենաշատ ձայնը հավաքած ուժի թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանը կալանավորվեց քվեարկության արդյունքներն ամփոփելուց 10 օր անց, երբ պետք է ավականին համայնքապետ ընտրեր։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը ստացած քվեներով երկրորդ տեղում էր, 17 քվեն բավարար էր, որ Ասլանյանն ընտրվեր քաղաքապետ։
Ուղիղ 1 տարի առաջ էր, որ մարտի 1-ի գործով արդարացվեց երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գրեթե 1 տարի տևած ընդմիջումից հետո գլխավոր դատախազությունը որոշել է բողոքարկել դատարանի այս վճիռոլը, ասենք նաև Ռաբլուադարյանին։
Վճիռաբեկ դատարանը որոշել է քննության առնել դատախազության հայցն ու քննել, օրինական է արդյոք 2008-ի մարտյան Արյունալի իրադարձությունների գործով Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա նախին 3 ընտանեկաների արդարացման վճիռը։ Դատարանը պետք է նաև որոշի արդյոք օրենքը հակասում է սահմանադրությանը, ինչի հետևանքով դատախազությունը հնարավորություն չունի վերավորակել Քոչարյանի եւ մյուսների մեղադրանքը։ 4 ամիս առաջ Երաքնիչը մերժել էր այս հարցով գլխավոր դատախազության բողոքը եւ ամփոփող էր թողել երկրորդ նախագահի եւ նրա նախկին 3 ենթակաների արդարացման վճիռը։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել էր վերջին Վճռաբեկ Ատյան, որն էլ վարույթ է ընդունել որոշումը, իսկ սա նշանակում է, որ Վճռաբեկը բավարար հիմքեր է տեսել հարցը քննելու համար, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
Այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչքանով է հիմնավորված եղել, այսինքն այդ գնահատումից ելնելով է Վճռաբեկ դատարանը որոշում կայացնում որևէ բողոք, միջտորություն, վարույթ ընդունելու կամ չընդունելու վերաբերյալ։ Բողոքը, որը ներկայացվել է Վճռաբեկ դատարանին, այնտեղ առանձին հատված վերաբերում է բողոքը վարույթ ընդունելու հիմքերի առկայությանը, շատ հստակ շարադրված են եղել բոլոր հիմքերը, և ենթադրում եմ, որ դրանք հաշվի առնելով դրանց հիմնավորվածությունը փաստարկելու արդյունքում է, որ Վճռաբեկ դատարանը որոշել է դատախազության բողոքը, կոնկրետ գլխավոր դատախազի համապատասխան բողոքը ընդունել վարույթ։
1 տարի առաջ սահմանադրական դատարանն անվավեր եւ հակասահմանադրական էր ճանաչել քրեական օրենսգրքի սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը, որով եւ մեղադրանք էր առաջադրվել 2008-ի մարտի 1-ի գործով անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա ենթականերին։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից 2 շաբաթ անց արդեն առաջին Ատյանի դատարանն արդարացրել էր Ռոբերտ Քոչարյանին, Սեյրան Օհանյանին, Յուրի Խաչատուրովին, Արմեն Գևորքյանին։ Գլխավոր դատախազությունը, սակայն, անցած ամիսներին շարունակ հայտարարում էր, թե Քոչարյանին եւ մյուսներին վերագրվող հոդվածը ճանաչվել է հակասահմանադրական, սակայն դա չի նշանակում, որ նրանք մեղավոր չեն մարտյան իրադարձությունների համար։ Մեղադրող կողմը պնդում էր, որ նրանց արարքը պետք է որակվի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։